Evrei 9, de la 11 la 14. Odată pentru totdeauna, asta, în felul ăsta mi-am intitulat mesajul în dimineața aceasta, odată pentru totdeauna apare în textul nostru și se face referire la ceea ce Iisus a făcut odată pentru totdeauna. Cine știe despre ce am discutat în ultimul mesaj? Vă aduceți aminte? A trecut cam mult. Însă, sper că așteptați cu mult entuziasm reluarea acestei scrisori extraordinare, probabil una dintre cele mai deosebite scrisori care au fost scrise în era noastră. Vă mărturisesc că și eu, după o pauză atât de lungă, entuziasmul mi-a fost afectat, însă în momentul în care săptămâna aceasta m-am reapucat să citesc textul, am fost copleșit din nou de aceea stare de mulțumire, entuziasm și siguranță pe care am trăit-o înainte. Această scrisoare îți inspiră toate elementele acestea. Îți conferă atât de multă siguranță în Hristos. Devii atât de mulțumitor și recunoscător lui Hristos pentru ceea ce a făcut. Aproape nicio altă scrisoare din Noul Testament nu îți induce această stare. Și de aceea cred că această scrisoare către evrei este atât de importantă și atât de entuziasmant de studiat. Așadar, facem o recapitulare a începutului de capitol 9. Jertfa lui Hristos este mult mai bună decât jertfele Vechiului Testament, pentru că închinătorii de atunci nu erau iertați de păcatele lor și nici nu primeau acces liber la Dumnezeu. Ascultați, două lucruri pe care trebuie să le rețineți. Data viitoare vom discuta mai mult despre acest aspect al iertării și uitării păcatelor și o să facem o paralelă cu Romani, capitolul 3, și o să ne uităm la câteva aspecte cu privire la iertare, închinare și acest acces în prezența lui Dumnezeu și vom face acest contrast dintre Vechiul și Noul Legământ. Nici cortul întâlnirii, nici sistemul de închinare de la templu nu puteau să le garanteze credincioșilor Vechiului Legământ și tuturor celor care făceau parte în Vechiul Legământ aceste lucruri. Pe de altă parte, Hristos a intrat în adevăratul cort, adică în prezența lui Dumnezeu în ceruri. Nu vă așteptați când citiți despre aspectul acesta, așa cum o fac alții, că în templu ar fi un cort. Da? Sau că în ceruri ar fi un chivot. Sunt unii care gândesc în felul acesta. Însă, uitați-vă în versetul 24 din capitolul 9. Nu este ca și cum Hristos ar fi intrat într-un loc sfânt, făcut de o imagine, o imagine a celui adevărat, ci El a intrat chiar în ceruri, acum, ca să înfățișeze acum pentru noi în prezența lui Dumnezeu. Despre asta vorbim. Acest cort al lui Dumnezeu sau acest templu al lui Dumnezeu, cum este numit el în alte locuri, ne vorbește despre prezența lui Dumnezeu. Tocmai pentru că în Vechiul Legământ, cortul, respectiv templul, vorbeau despre ce? Despre prezența lui Dumnezeu. Era modul în care Dumnezeu era prezent în mijlocul lor. Și venea în Sfânta Sfintelor și era prezent în Sfânta Sfintelor și în felul acesta era în mijlocul poporului. Și tocmai de aceea, în momentul în care se discută în termeni aceștia despre un cort în ceruri sau un templu în ceruri, ne referim la prezența lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Hristos a intrat în adevăratul cort, adică în prezența lui Dumnezeu în ceruri, curățând cu sângele lui conștiința celor care îi aparțineau. Datorită jertfei lui, Iisus este mijlocitorul unui nou legământ pentru ca cei care au fost chemați să se bucure de promisiunea unei moșteniri veșnice, versetul 15, la care o să ne uităm data viitoare. Fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. Și vedem această ilustrație chiar și în perioada Vechiului Legământ, acolo unde curge mult sânge, sânge care acopera chiar și obiectele închinării, nu doar pe închinători. Ok? Acum, pe scurt, restul capitolului la care vom uita în viitor. restul capitolului 9. Autorul, vreau să vă prezint lucrul ăsta ca să vedeți continuitatea argumentării autorului. El explică că sub vechiul legământ vărsarea de sânge era necesară pentru ispășire. Aceasta era o ilustrație care arăta către o jertfă mai bună și mai eficientă. În același fel, cortul întâlnirii pământesc este o ilustrație a celui ceresc, iar Iisus cu sângele lui nu a curățit ceea ce este pământesc, ci ceea ce este ceresc. Și ascultați, avea prezența lui Dumnezeu nevoie să fie curățită ca și cum ar fi fost mânjită? Am mai pus întrebarea asta și data trecută. Dacă ar exista un chivot în ceruri, chivotul acela are nevoie să fie curățit de sângele lui Iisus, ca și cum ar fi întinat? În ce fel este curățită acest cort ceresc? Observați, e o metaforă aici. Nu poți să te gândești în termeni în care te gândești material și pământesc. În felul în care făceau oamenii aceia în vechiul legământ curățirea, în același fel stau lucrurile și în nou legământ. Nu, în nou legământ avem concepte spirituale. Vorbim aici despre o deschidere a prezenței lui Dumnezeu. Și când vorbește despre prezența lui Dumnezeu, tot contextul acesta din Evrei, nu vorbește despre prezența lui Dumnezeu spațială. Da? Că Dumnezeu este peste tot, corect? Da? Da? Ci vorbește despre relaționare. Când vorbește despre această prezență a lui Dumnezeu și intrare în prezența lui Dumnezeu, nu vorbește despre faptul că Dumnezeu n-ar fi omniprezent și ar fi numai într-un anumit loc și în felul ăsta intrăm în prezența lui. Ci vorbește despre relaționare. În felul acesta gândește autorul. Că acum intri într-o relație cu Dumnezeu. Și aveam nevoie de sângele lui Iisus ca să se întâmple lucrul acesta. Să putem să intrăm ca și oameni într-o astfel de relație cu Dumnezeu. Și dacă vreți, această relație a fost curățită. Ok? Cu alte cuvinte, după cum spune și versetul 24, ne-a introdus în prezența lui Dumnezeu. Jertfa lui Iisus este diferită de jertfa care se aducea în ziua ispășirii, pentru că nu trebuie adusă anual. Iisus, printr-o singură jertfă, a înlăturat păcatul, versetele 25 și 26. În cele din urmă, așa cum este o singură moarte și o singură judecată, în același fel Hristos a murit pentru păcat o singură dată și vine să elibereze pe cei ce l-așteaptă, versetele 27 și 28 din capitolul 9, la care ne vom uita în viitor. Acum, ați reținut ceva din ce am spus? Ok, sumarul la ceea ce am spus, într-o frază. Vechiul legământ nu poate să ofere iertare completă de păcat, implicit nu avea parte de o conștiință restaurată și nici intrare liberă în prezența lui Dumnezeu. Punct, da? De aceea, Hristos, prin jertfa lui, a dus o dată pentru totdeauna, rezolvă aceste două probleme, iar cei care cred în el pot să-i slujească Tatălui cu o conștiință curată și să se bucure de prezența permanentă acestuia. Ascultați, încă de pe primele pagini ale Scripturii, omul nu are voie să rămână în prezența lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Dați-l afară pe Adam din Eden, din prezența lui Dumnezeu. Nu vorbește din nou despre spațiu, vorbește despre relație. Pentru că păcatul ce-a făcut a frânt o relație între Dumnezeu și om. Și tot restul Scripturii, până în momentul în care vine Hristos, gândește în felul acesta. Omul încearcă să intre în prezența lui Dumnezeu și nu poate. Și doar unul singur face lucrul acesta, odată pentru totdeauna, Hristos. Și împreună cu El ne ia și pe noi. Noi putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu pentru că Iisus a făcut-o deja. Dacă Iisus nu ar fi făcut lucrul acesta, nici unul dintre noi nu am fi putut să o facem. Și ascultați, dacă încercăm să intrăm altfel în prezența lui Dumnezeu decât prin Iisus, nu se poate. Pentru că doar unul singur este acceptat în prezența lui Dumnezeu. Hristos. Și noi vom putea să stăm în prezența lui Dumnezeu și putem să avem această relație cu Dumnezeu și să nu fim consumați de mânia Lui pentru că suntem în Hristos. Ok. Acum, hai să ne uităm la cele patru versete stabilite pentru dimineața aceasta, de la 11 la 14. Recitesc versetul 11. Însă, atunci când Hristos, ca mare preot a lucrurilor bune care au venit, a intrat în cortul mai mare și perfect, care nu este făcut de mâini, adică nu este parte acestei creații. Ascultați, noua eră a venit deja prin preoția regelui Isus. A intrat în prezența Tatălui Dumnezeu prin templul trupului său. Și tabernacolul în care a intrat nu este pământesc, dar cortul acesta nu este pământesc, ci este ceresc. Și acest cort al întâlnirii nu are caracteristice fizice. Repet lucrul acesta că e foarte important. Pentru că vă veți putea întâlni cu unii care vă vor spune, nu e adevărat, în ceruri există cort, în ceruri există chivo. Și sunt unii care fac lucrul acesta, în mod special dintre adventiști. Tocmai pentru că vor să sublinieze această continuitate a legii morale și după aceea inclusiv a legământului acesteia pe care Dumnezeu l-a început cu Israel. Un teolog spunea, în cele noi nu este nevoie de un loc sfânt ceresc, deodată ce Hristos își duce poporul în chiar prezența lui Dumnezeu. Deci am avea nevoie de un spațiu fizic când ai prezența lui Dumnezeu? Când te bucuri de prezența lui Dumnezeu, de ce ai avea nevoie de un spațiu fizic? E o inconsecvență teologică să faci afirmația aceasta. Acum, uitați-vă și subliniați aspectul acesta. Atunci când Hristos, ca mare preot a lucrurilor bune care au venit, lucruri bune care au venit, subliniați expresia asta. Nu sunt lucruri bune care vor veni, sunt lucrurile bune care au venit. Și în contrast cu celelalte două versete dinaintea lui, 9 și 10, care ne vorbesc despre o perioadă în care se uitau la vremurile acestea și spuneau, wow, va veni o eră nouă, va veni o creație nouă. Și aici autorul spune în versetul 11, deja au venit această creație nouă prin Hristos, ca mare preot, ca rege. El a inaugurat acest nou legământ, el a inaugurat această nouă eră, el a inaugurat această nouă creație, dacă vreți. Asta înseamnă că ordinea lucrurilor vechi, ce s-a întâmplat cu ele? S-a dus, așa cum spune și aici. Uitați-vă în versetul 10. Sunt reguli exterioare care există până la vremea stabilirii noi ordini. Și pentru că versetul 11, această nouă ordine a venit, înseamnă că toate celelalte lucruri, ce s-a întâmplat cu ele? S-au dus. Au fost pentru o anumită perioadă. Ascultați. Dacă s-au dus, nu înseamnă că nu au fost bune și că Dumnezeu a greșit. Pentru că noi ca oameni spunem așa, dacă nu mai a fost nevoie de lucrurile astea, înseamnă că lucrurile alea au fost rele. Nu? Așa gândim noi ca și oameni. Asta e logica noastră. Pavel zice și în Galateni. Nu, ele s-au dus pentru că au slujit planului lui Dumnezeu. Tot ceea ce găsim despre legea lui Moise, tot ceea ce găsim despre vechiul legământ, toate aspectele acelea care s-au întâmplat sunt o ilustrație a lui Hristos, o imagine, o tipologie a ceea ce Hristos urma să fie. Și ele au slujit scopului lui Dumnezeu. El a vrut să se întâmple lucrurile acestea ca să ne conducă la Hristos. Și trebuie să înțelegem asta. Nu înseamnă că Dumnezeu a greșit, nu, ci că înseamnă că Dumnezeu avea în plan ceva mai bun și că ceea ce a lucrat El, a lucrat pentru a-și împlini scopul în a ajunge într-un anumit punct. Toate lucrurile trebuia să ducă unde? La Iisus. El care este adevăratul sabat. El care este începutul noii creații. El care a venit să facă lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în momentul în care omul a căzut. Și toată această derulare a Vechiului Testament și începutului Noului Testament compune, dacă vreți, istoria răscumpărării lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu a descoperit planul acesta. Și e important să vedem asta. E important să vedem această succesiune de scopuri a lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu derulează lucrurile tocmai ca să ni-l eleveze sau să ni-l arate, să ni-l înalțe pe Iisus. Toate lucrurile s-au derulat ca să-l aducă pe Iisus pe scenă, la vremea pe care Dumnezeu a hotărât-o. Tot Noul Testament vorbește în acești termeni. Cu privire la prezența lui Dumnezeu, de exemplu, vă citesc un citat din Apocalipsa 21. Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oameni. Asta e afirmația pe care o face Ioan inițial. Iată, cortul lui Dumnezeu. El, care el? Cortul lui Dumnezeu. El va veni să locuiască, dar cortul ăsta are picioare, adică personificat. El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Ce este cortul lui Dumnezeu? Este prezența lui Dumnezeu. Este Hristos, cele din urmă. De aceea Hristos spune de câteva ori în Evanghelii, eu sunt adevăratul templu. Distrugeți-mă pe mine și distrugeți templul și în trei zile îl voi reface. Cum se reface în trei zile templul? El vorbea despre templul trupului său. Da? În termenii ăștia gândește Noul Testament. În Hristos o nouă creație escatologică a început. Ea nu va fi finalizată decât în momentul în care în momentul venirii orașului ceresc pe care, ascultați, și Avram îl anticipa. Și îmi place foarte mult textul și vom ajunge în curând la el, din capitolul 12, din capitolul 11, în care Avram anticipează și așteaptă această cetate tare. Da? El nu aștepta ca Israelul să pună stăpânire pe țara promisă. Okay? Nu, el aștepta această cetate cerească. El aștepta să adevărata prezență a lui Dumnezeu. Versetul 12. Nu cu sânge de capre. Hristos a făcut lucrul, a intrat în prezența lui Dumnezeu nu cu sânge de capre și de viței, ci cu propriul lui sânge. A intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, obținând astfel o răscumpărare veșnică. În cortul întâlnirii se intra cu sângele unor animale, da? Pentru oameni vinovați, nu că animalele ar fi fost vinovate, oamenii erau vinovați și erau demni de moarte. Iisus intră în prezența lui Dumnezeu după ce își varsă sângele, el cel nevinovat. El cel nevinovat pentru cei vinovați. El și-a oferit sângele de unul singur și a dat suflarea de viață de dragul poporului său. Vă aduceți aminte? Iisus însuși spune lucrul acesta. Nimeni nu poate să îmi ia viața. Eu mi-o dau de la sine. Eu mi-o dau de bună voie. E voluntar ceea ce fac. E hotărârea mea. Nimeni nu poate să-mi ia viața, zice Iisus. Și el și-a dat suflarea de viață de dragul poporului său. Iar atunci când a intrat, nu a trebuit să intre decât o singură dată. Și a putut intra în prezența lui Dumnezeu prin moartea sa. Și nu a trebuit să repete tot ceea ce a făcut. Și a fost îndeajuns să facă o singură dată, iar ca rezultat să obțină o răscumpărare veșnică. Ascultați, ne uităm la versetele astea și pentru noi nu înseamnă foarte multe lucruri. Dar gândiți-vă să dispui de o mașină a timpului și să te întorci așa câteva mii de ani în urmă și să te puci, să-ți faci un prieten, un nevrău și să-i povestești despre versetele astea și să-i spui, hai să spun ce, în vremea mea ce se întâmplă. Stai seama cum ar fi pentru un evreu? Cum? Stai puțin că în fiecare an de-abia așteptăm ziua ispășirii și vine această zi a ispășirii. E o zi națională în care preotul aduce pentru păcatul lui și pentru păcatul familiei, aduce acea junică sau, mă rog, acel animal, după care pentru poporul, pentru întreg popor, și se întâmplă tot timpul asta în fiecare an. Dacă nu s-ar întâmpla în fiecare an, înseamnă că nu am ascultat de Iahve și ar trebui să fim consumați de mânia lui. În fiecare an trebuie să se întâmple asta. Animal după animal, sânge, mult sânge, care trebuie să curgă. Și autorul epistolei către evrei spune, Iisus nu a trebuit să facă lucrul ăsta decât o singură dată. Și ascultați, spre deosebire de ei, de evrei, de preoții aceia care slujeau în mod continuu la templu și animal după animal și după animal era sacrificat și nu obținea absolut nimic, Iisus obține o răscumpărare veșnică. E fenomenal lucrul ăsta. Vă dați seama, pentru un evreu? Cum? Nu mai trebuie să aduc nicio altă jertfă? Adică aia a fost îndeajuns acum? Gândiți-vă la evrei din perioada aceasta în care s-a scris scrisoarea aceasta, da? Ei sunt ca destinatari. Și autorul le spune, Hristos a murit odată pentru totdeauna, nu trebuie să vă întoarceți din nou și să încercați să aduceți jertfe și sacrificii, toate elementele astea, nu? Credeți în jertfa lui Iisus și El a făcut asta odată pentru totdeauna. Și a făcut-o ca să vă bucurați de o răscumpărare veșnică. Nu mai aveți nevoie de un alt jubileu, da? De un alt an al îndurării, că existau trei evenimente sau trei aspecte în contextul, în cultura evrească, care le comunica lor răscumpărare. Era Paștele, era eliberarea din Egipt și acest an al jubileului sau an al îndurării. Și asta pentru ei însemna răscumpărare. Știți ce se întâmpla în anul îndurării, da? Acest jubileu. Dacă aveai datorii la bancă, erai liber de ele. Nimeni nu mai avea puterea să vină să-și ceară. De aceea nu erau bănci în Israel în perioada aceea. Toate datoriile, dacă aveai o proprietate pe care o dădusei, da? Ai avut nevoie de bani și ai dat proprietatea aceea revenea pe numele tău. Și anul acesta, jubileu, era un an extraordinar pe care toți evreii de-abia îl așteptau. Sclavii deveneau liberi, era un an rarmente al îndurării lui Dumnezeu și în același timp un an de bucurie. Și îl numeau ei anul de răscumpărare, tocmai pentru că exista atât de multe răscumpărări. Dar vă dați seama, în momentul în care spuneai unui evreu că e o răscumpărare veșnică pe care Hristos a procurat-o, a obținut-o, odată pentru totdeauna. Wow, ce grozav! Toate evenimentele alea, Paștele, Anul Durării, Liberarea din Egipt, pălesc înaintea ceea ce Hristos a făcut și ceea ce El a obținut pentru poporul Său. Versetele 13 și 14. Dacă sângele caprelor și al boilor și stropirea unei cucenușă unei junici. Știți despre ce vorbește aici? Dacă vă duceți în Numeri, capitolul 19, pe lângă toate celelalte animale și tot ce trebuia să aducă, era o jertfă pentru păcat care se aducea și era foarte specială. Era acest vițel roșu care nu fusese, trebuia să fie o văcuță roșie, gen feminin, nu masculin. Știți ce e interesant? Dacă vă duceți pe Temple Institute, este un site evreiesc, această vițelușă Nici nu știu cum să o numesc. Mă uitam în dicționar și nu... Vițică, așa, vițică, nu știu cum o numeau. Ciudat. Româna mea e ciudată, dar dicționarul e mai ciudat decât româna mea. Și veți regăsi toate aspectele acestea. Există acest institut care ei sunt recunoscuți ca și organizație în contextul național Israel, al evreu, cei care încearcă să reconstruiască templul. O să găsiți foarte multe prezentări video cu tot felul de instruiri pe care le fac, au foarte mulți ucenici care merg prin institutul lor și învață cum să slujească la templu, dar bineînțeles trebuie să dovedească că sunt din linia lui Aaron, ceea ce e cam dificil, dar l-am ascultat pe unul care se lăuda că el vine din această linie lui Aaron. Și interesant e că în momentul în care veți intra pe site-ul acesta, una dintre pagini este dedicată acestei junici. Și sunt foarte multe detalii cu privire la această junică, tocmai pentru că ea apare și în contextul din Ezechiel, în momentul în care se vorbește despre noul legământ. Și ei cred că în momentul în care Hristos, Mesia, va veni, da, pentru că ei nu cred că au venit încă, că a venit încă, în momentul în care Mesia va veni, această junică va juca un rol foarte important și aceste jertfe pentru păcat vor reîncepe. Și, în fine, în numeri 19 ni se spune, Eliazar îi se cere să meargă în afara taberei, să aducă, să ardă această jertfă, această junică care este adusă, să strângă, și sunt o grămadă de condimente care sunt puse împreună cu această junică. Numeri 19 găsești toate detaliile astea. Și se adună cenușa și cenușa aceasta este folosită în momentul în care exista ulterior anumite curățiri. De exemplu, dacă un evreu punea mâna pe un trup mort, da, pe un om mort, putea să se ducă la cortul întâlnirii și să spună vreau să fiu curățit pentru că sunt întinat. Și atunci se lua această cenușă și tot ce era făcut, toată această rețetă și era uns cu... Când citeam despre lucrurile astea, din nou mă gândeam, de aici ortodoxii cu tot... cu toată apa sfințită și... E foarte interesant că oamenii găsesc tot felul de aspecte de-astea din vechiul legământ și încerc să găsesc tot felul de legături după aceea în zilele noastre. Bine, mai târziu, în tradiția evrească, s-au adăugat o grămadă de elemente la această lege din numărul 19. Nu vă dau toate detaliile, că nici nu vă interesează. Dar... Sunt interesante când te gândești la ele. Este una dintre jertfele care era cerută, uitați-vă în numeri 19 cu 9, spune pentru iertarea păcatelor. Și pe noi ne interesează aspectul acesta, vom discuta și data viitoare despre această iertare a păcatelor în vechiul legământ. 19 cu 9 zice, după aceea un om care este... curat trebuie să adune cenușa vacii, să o pună într-un loc curat în afara taberei, să fie păstrată pentru adunarea izraelților, pentru apa de curățire. Este pentru curățirea de păcat. Okay? Foarte interesant aspectul ăsta. Acum, unde eram? Versetul 13. Stropirea unei cenuși cu cenușa unei junici. Dar interesant că el o pomenește aici, tocmai pentru că tradiția evrească a introdus această curățire în contextul zilei de ispășire. Era folosită această apă pentru curățarea celor care urmau să slujească. Și în contextul ăsta din capitolul 9, eu cred că autorul face referire în mod expres la ziua ispășirii. Și atunci el gândește toate celelalte elemente care au legătură cu această zi a ispășirii. Ne-am rămas. Îi sfințește pe cei pângăriți, având în vedere curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul veșnic s-a dat pe sine fără pată lui Dumnezeu, va curăți conștiința noastră de faptele moarte pentru a ne închina Dumnezeului celui viu. Acum, dacă sângele animalelor a oferit o curățire. Autorul menționează aspectul acesta, a trupului. Și se leagă de versetul 10, sunt reguli exterioare. Da? Deci tot această curățire era o curățire exterioară. Vă induc în ceață data viitoare. Vreau să arunc așa o petardă mică, da? Data viitoare, pregătiți-vă. Vom discuta, deja pregătesc mesajul pentru data viitoare și e foarte interesant. Atunci Hristos oferă o curățire, o curățare interioară. Toate jertfele aduse în vechiul legământ nu au putut curăța persoana interioară sau conștiința. Interesant, deși numărul 19 cu 9 zice că asta este pentru curățarea de păcate. Și noi, Noul Testament ne spune că astea erau niște reguli exterioare. Interesant. Care au în vedere trupul. Sunt niște elemente interesante. Le las pentru data viitoare. John Bunyan, Gabi, ești atent, da? În Călătoria creștinului, ne relatează convertirea lui Cristian, după care drumul acestuia spre cetatea cerească. Corect? Da? Acum, interesant este că pelerinul, în tot acest drum, duce cu el, va duce să aminte, povară. Da? Greșit? Am citit bine? Ok. Te aștepta însă ca după convertire toate poverile să se ducă, nu? Adică să nu mai există o povară pe care el să o ducă până în momentul în care ajunge în locul ceresc, nu? V-ați întrebat vreodată ce e această povară? Nu poate să fie povara păcatului, nu-i așa? Pentru că păcatul a fost luat în momentul în care a fost convertit Cristian. Dar ce este această povară? Este înțelegerea lui cu privire la păcat. Ok? Până când călătorul nu a realizat tot ceea ce a făcut Hristos pentru el pe cruce, a tot dus povara cu el. Acum, după ce a văzut harul minunat al lui Hristos, care a luat păcatul și l-a îndepărtat, povara dispare. Și vă aduceți aminte cum se termină cartea, exact în contextul acesta. Dragilor, vedeți ce rol important joacă conștiința noastră în relația noastră cu Dumnezeu. În contextul acesta, din versetul 14, autorul ne spune că închinătorii noului legământ au conștiința curată. Hristos a făcut lucrul acesta prin sângele lui. Și deși în vechiul legământ, da? Versetul 9, erau aduse, nu puteau să ducă la desăvârșire conștiința celui care se închina. Conștiința celui care se închina niciodată nu a putut să fie ca lui George. David nu a avut conștiința ta, George. Nu. Avram nu a avut înțelegerea pe care Andrei o are cu privire la relația cu Dumnezeu. Când te gândești la aspectele acestea, înțelegi cât de minunat lucrează Dumnezeu și cât de frumos este să trăiești în noul legământ. Cât de frumos e planul lui Dumnezeu, modul în care El a desfășurat și modul în care El a lucrat toate lucrurile. Nu am notat lucrul ăsta să-l spun, dar îl spun acum sau spun data viitoare. Poate îl spun și data viitoare, dar hai să-l spun și acum. Vorbeam cu Marta săptămâna asta și i-am zis, Marta, ai sesizat vreodată că David, după ce a păcătuit omorând o persoană și căsătorindu-se după aceea cu soția lui, deci zice că nu neapărat că a curvit, dar e cam urât să treci cu o femeie în felul acesta după ce omori soțul, nu? Cam urât. Ascultați, dragilor, David nu are nicio mustrare de conștiință. David, Biblia nu spune că David și-a dat seama ce a făcut și s-a dus înaintea lui Dumnezeu să-și ceară iertare pentru ceea ce a făcut el. Zice Dumnezeu, David, nu realizezi ce ai făcut? Că Duhul lui Dumnezeu care e în tine nu-ți spune... Tocmai pentru că Duhul Dumnezeu nu era în el în felul în care e noi. Și nu lucrează în conștiința lui în felul în care lucrează noi. Tocmai pentru că conștiința lui nu era curățită în felul în care a noastră. Vom vorbi despre lucrurile astea. Și Dumnezeu zice, ok, îl trimit pe Nathan atunci. Adică dacă nu se întâmplă nimic, îl trimit pe Nathan. Și vine Nathan și începe și povestește. Hai să zic o pildă. Prietene drag. Și David zice, omul ăsta merită să moară. Și Nathan zice, tu ești ăsta, știi, adică nu ți-ai dat seama de ce ai făcut până în punctul ăsta, cât de groaznică este fapta ta? Ce face David? Face o declarație în contextul ăla. Că trebuie să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să mă duc să-i cer iertare lui Dumnezeu pentru ceea ce am făcut. Nu exact, nu pune exact în cuvintele acestea, deși e interesant cum zice el. Știți ce zice Nathan? Știți ce zice Nathan? Dumnezeu te-a iertat. Hai deschideți acolo, că nu vă uitați la mine așa ca și cum nu mă credeți. E în 2 Samuel, dacă mi-aduc bine aminte. David a zis lui Nathan, versetul 13, am păcătuit împotriva Domnului. Asta e atitudinea unui om credincios. Și un om credincios în vechiul legământ, în felul ăsta reacționa. Am păcătuit împotriva Domnului. El știe că păcatul nu e împotriva unei familii, împotriva unei persoane. El știe că în momentul în care noi păcătuim, păcătuim împotriva Dumnezeu. În momentul în care tu îmi păcătuiești mie, păcătuiești împotriva mea, dar păcatul tău e păcat în primul rând pentru că păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Păcatele noastre nu sunt păcate pentru că greșim împotriva unei circumstanțe sau împotriva unei persoane sau unui principiu etic, ci păcatul nostru e păcat pentru că păcătuim împotriva lui Dumnezeu. În felul ăsta definim în primul rând păcatul. Este ceva pe care îl facem împotriva naturii și gloriei lui Dumnezeu. Uitați ce spune Nathan. Domnul ți-a iertat păcatul, i-a răspuns Nathan și nu vei muri. Cine-i Nathan să spună Domnul ți-a iertat păcatul? Oare i-o fi spus cumva Dumnezeu Nathan? Și vezi că David va răspunde cu pocăință și să-i confirmi faptul că este iertat. Și cred că așa stau lucrurile. Cred că de fapt unul dintre motivele pentru care Dumnezeu l-a trimis pe Nathan la David a fost să confirme că păcatul este iertat. Lucrul de care nu dispuneau toți oamenii, toți evreii obișnuiți, adică ăștia disperați se duceau la templu și aduceau jertfe și se duceau acasă și când ajungeau acasă mai păcăteau ceva, conștiința iarăși încărcată și iarăși se duceau la templu și iarăși făceau și iarăși veneau acasă și iarăși și același mereu și mereu, că nu aveau parte cum avea partele regele să mai vină profetul pe la și să spună stai puțin, Dumnezeu te-a iertat. Nu aveau parte de o astfel de revelație pe care o aveau parte împărații. Și conștiința închinătorilor din vechiul legământ îi învinovățea în mod permanent. Acum pe unii nu-i mai învinovățea deloc. Nu? Că, cu siguranță că erau foarte mulți și în Israel, cum sunt și în lumea asta modernă. Da. Facem, ca zis, popa lucrul ăsta, adică ca zis Nearon și ducem noi și felul ăsta, da, până la urmă, cine știe dacă exista acest Iahve, acest Dumnezeu? Are, cine știe ce magicieni or fi și or face chestiile alea? Hai că nu cred că există Iahve. Alea niște chestii care să ne manipuleze pe noi. Credeți că nu erau oameni care să gândească în felul ăsta? Eu vă garantez că erau. Întotdeauna au existat. Și vă spun că existau tocmai pentru că Israelul a ajuns unde a ajuns. Da? În magie și în tot felul de căutări de-astea care n-au avut nimic de a face cu Dumnezeu. Acum, cu toate acestea, unde sunt? Evreul credincios purta cu el o conștiință vinovată cea mai mare parte a timpului. Iar ceea ce era mai rău era că nu putea depăși această experiență. Adică e una să ai o conștiință care tot timpul să te învinovățească, dar din când în când să rezolvi problema și în cele din urmă poate chiar să experimentezi și să trăiești niște momente de-astea pline de bucurie și entuziasm cu Domnul. Și altceva e când realmente să nu ai niciun fel de speranță. Și astea erau evrei din perioada aceasta. De aceea, ascultați, rugăciunile și psalmii, în momentul în care îi citești, sună cum sună, da? Doamne, nu ne părăsi, Doamne, nu ne face după păcatul nostru. Dumnezeu nu are cum să-ți facă după păcatul tău. L-a făcut în Hristos. Asta nu e rugăciunea unui om din nou legământ. De aceea, dragilor, când citim psalmii, trebuie să-i citim cu mare atenție. Îi aud pe unii că memorează psalmii și după aceea îi rostesc ca și cum aia e rugăciunea lor. Nu aia e rugăciunea unui om din vechiul legământ. În nou legământ noi nu spunem, Doamne, să nu ne faci după păcatul nostru, pentru că avem siguranța și avem bucuria că suntem în Hristos și că în Hristos s-au împlinit toate lucrurile alea. Amin? Adică, serios, asta e rugăciunea noastră. Dăm slavă Domnului pentru ce a făcut Hristos. Trebuie să citim Vechiul Testament și în mod special psalmii într-un mod corect. Este experiența credinciosului noului legământ diferită? Da, slavă Domnului. Cu toate acestea, ascultați, acesta este un element esențial de luat în calcul. Și care este acesta? Cât timp trăim, ne antrenăm conștiința. Și din acest punct de vedere ne asemănăm cu credinciosul vechiului legământ, care de asemenea trebuia să-și educe conștiința în cuvânt. Și de aceea citești Psalmul 119 despre cuvântul lui Dumnezeu. E realizarea, conștientizarea unui om că ceea ce trebuie să se întâmple în relația lui cu Dumnezeu este să se instruiască în cuvânt, în legea Domnului. Și unul și celălalt se simt vinovați când încalcă ceea ce conștiința le spune că este biblic. Cu toate acestea, repet, autorul epistolei către evrei spune că moartea lui Hristos liniștește, curăță conștiința închinătorului noului legământ, lucru de care închinătorul vechiului legământ nu avea parte. Știți ceva? Noi, ca și închinătorii în noul legământ, nu avem scuze. Nu avem niciun fel de scuze. Sunt toate elementele acestea pe care le citim din Noul Testament despre ce a făcut Hristos. Trebuie să le credem, dragilor. Trebuie să le credem și să le strângem în inima noastră și să le îmbrățișăm în inima noastră și să ne bucurăm de ele și să le lăsăm să ne conducă ființele. Să nu mai fim dominați de ceea ce îi lumesc în jurul nostru, de toate bârfele și de toate murdăriile și de tot ce se întâmplă în jurul nostru, să le lăsăm deoparte și să ne concentrăm atenția asupra acestor lucruri. Ascultați, și știu că este greu și dificil, dar harul Domnului prin Duhul lui ne poate ajuta să trăim în felul acesta. Fiecare zi din viața ta și din viața mea trebuie să fie o zi care este caracterizată tocmai de această atitudine. Să te bucuri de cuvântul lui Dumnezeu și să lași cuvântul lui Dumnezeu să transforme, și momentul în care te transformă toate relațiile pe care le ai, toate așteptările. nu mai ai nicio pretenție de la viața asta. În felul acesta trăiește un om care înțelege aceste promisiuni. De ce se simt atunci creștinii vinovați? Pentru că nu își educă conștiința prin cuvânt. Creștinii acestei noi ere ar trebui să se instruiască în a striga inocent, nu doar vinovat. Când conștiința vă spune, a, nu poți să te duci la Dumnezeu, că tocmai ai făcut chestia aia, tocmai ai bârfit, tocmai ai făcut lucrul ăla, tocmai nu știu ce ai făcut, te-ai uitat unde nu trebuia. Trebuie să zici, sunt iertat în Hristos, nu poți să spui lucrul ăsta. Sunt iertat în Hristos. Hristos a intrat prin sângele Lui în prezența Lui Dumnezeu și în felul ăsta eu am acces în prezența Lui Dumnezeu. Doamne, cât de minunat este să fiu în prezența Ta. Mulțumesc pentru ce a făcut Hristos. În felul ăsta se discută lucrurile. Doar că zici, da, conștiința e dreptate. Data viitoare va muta puțin granița conștiința ta. Trebuie să o educi. Și ascultați, spre deosebire de cei în vechiul legământ, avem Duhul lui Dumnezeu care ne ajută în fiecare secundă, la fiecare suflare să facem lucrul acesta. Dar nu o face decât prin cuvântul lui Dumnezeu, dragilor. Și de aceea este important, e vital să citim cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și să facem parte dintr-o biserică sănătoasă. Vă întreb, ați auzit vreodată în alt context în afară de Logos predici despre conștiință? Nu se discută despre așa ceva. Nu se discută. Dacă se mai discute, se gândește despre o conștiință pângărită, cum poți să ai dar să se vorbească despre cum era credinciosul în vechiul legământ, cum e noul legământ, cât de important e să educi această conștiință. Despre elementele astea nu se discută despre asta. Și mă întreb, oare de ce nu discutăm despre atât de multe elemente care sunt în cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu discutăm? Avem nevoie de toate aspectele acestea, trebuie să le cunoaștem. Lucrurile astea ne ajută practic în viața noastră de credință. Și de aceea e important să facem parte dintr-o biserică care încearcă prin Harul lui Dumnezeu să fie cât mai biblică. Asta nu înseamnă că Biserica Logos este perfectă. Are foarte multe probleme. Foarte multe probleme. Biserică perfectă nu există. Dar atâta timp cât Biserica Logos stă ancorată în atitudinea aceasta, în a înțelege și a practica cuvântul lui Dumnezeu, este speranță. Atâta timp. S-ar putea peste o lună, peste două luni, peste trei luni să se schimbe lucrurile dacă Dumnezeu hotărăște altceva. Și de aceea depindem de El, depindem de Harul Lui, depindem ca Dumnezeu să facă lucrarea aceasta în mijlocul nostru. Ascultați ce spunea Tim Wells și închei cu citatul acesta. Trebuie să ne educăm conștiințele, apoi să ne uităm la Hristos. Dacă conștiința te pârește, nu schimbă cu nimic situația. Atâta timp cât ești hotărât să te ții de păcatul tău. Și ce facem de foarte multe ori? Am citit asta din timpul și am zis, câtă dreptate are. Știi? Că ne plângem că conștiința, ne gândim că conștiința aceasta ne pârește și ne acuză. Și știți ce facem? Rămânem așa de centrați în păcatul acela de care ne acuză încât nu scăpăm de el. Și până la urmă, care e folosul? Care e utilitatea? Ce trebuie să se schimbe? Modul în care abordezi problema. În momentul în care conștiința ta te acuză de un anumit păcat, trebuie să recunoști păcatul acela, dar trebuie să părăsești zona aia, spui că Hristos te-a răscumpărat tocmai din păcatul acela. Trebuie să faci lucrul acesta. Dacă rămâi în acel interviu și în acea discuție, în acea argumentare cu conștiința ta cu privire la păcatul acela, rămâi implicit în discuții cu păcatul. Înțelegeți ce vreau să zic? Și sunt de acord cu ce zice Tim Wells aici. Dacă nu, conștiința vinovată trebuie spălată în sânge, cât mai repede, cu cât mai bine. Aceasta este încrederea pe care Dumnezeu vrea să o ai în moartea Fiului Său. Tocmai ai păcătuit, s-ar putea să zică conștiința, nu ai niciun drept să aștepți ca Dumnezeu să te asculte. E adevărat, dar ai dreptate în așteptat de la Dumnezeu să te asculte. Am sărit o chestie, tocmai ai păcătuit, s-ar putea să zică, nu ai niciun drept să aștepți ca Dumnezeu să te asculte. Conștiința care spune doar atât este antrenată doar pe jumătate. Da, poate că tocmai ai păcătuit, e adevărat, dar ai dreptate în așteptat de la Dumnezeu să te asculte. Nu este un drept pe care să-l obții natural, nu este vreun drept câștigat prin meritele tale, ci mai degrabă e un drept dobândit prin sângele lui Hristos și este mai mare decât toate păcatele tale. Să ne apropiem cu o inimă adevărată, având o asigurare de plină a credinței și cu inimile curățate de o conștiință rea. În felul acesta trebuie să trăim. Și în felul acesta trebuie să ne bucurăm de ce ne oferă noul legământ. Adică de ce ne oferă Hristos. Legământul în sine n-ar putea oferi lucrul ăsta dacă cel care l-a instituit nu ne l-ar fi oferit. Noi ca oameni suntem așa de tare centrați în noi. Așa de tare. Cât conștiința noastră ajunge să se învârtească în același cerc vicios. Ceea ce autorul spune aici și soluția pe care Noul Testament o arată este să te duci prin cuvântul Dumnezeu în a te centra în lucrarea lui Hristos, în ceea ce Hristos a făcut, să te bucuri de elementele acelea. Și elementele acelea sunt cele care te vor transforma și te vor schimba. Cum? O vor face. Vrei trei pași? Nu pot da trei pași. Vrei acum? Nu pot spune că acum. Dar o va face lucrul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu te va transforma. Cuvântul lui Dumnezeu va transforma conștiința ta și o va educa. Este o conștiință curată. Hristos a obținut lucrul ăsta. Nu poți să crezi asta? Nu crezi Scriptura. Îmi dau seama de un element, Florin, din ce în ce mai mult. Că punem la îndoială multe promisiuni din Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră practică de credință. Punem la îndoială. Are și eu discuții unii cu alții și în omul nostru dinăuntru. Oare chiar e așa? Oare chiar Duhul Dumnezeu îmi dă putere? Oare chiar Duhul Dumnezeu face lucrul ăsta prin cuvânt în mine? Dar trebuie să fac și eu ceva, Și ascultați. De foarte multe ori viața noastră de credință ajunge să fie despre noi. Și din cauza asta eșuăm. Din cauza asta conștiința strigă în permanență, vinovat. Intri într-un loc asta și conștiința zice, dar cine știe ce s-a mai fi întâmplat prin sala asta? Oare cum să facem noi biserică aici? E biblic să gândești așa? Nu, e biblic. Dar trebuie să ne antrenăm. Să ne antrenăm să gândim biblic. Și asta e o chestie minoră. Știți ce am văzut? Că suntem preocupați atât de tare de noi și atât de tare de interesele noastre încât pierdem din vedere lucrarea lui Hristos și ceea ce El a făcut și ceea ce El a realizat și ceea ce El promite că va duce la bun sfârșit. Ascultați, va face lucrul ăsta. Indiferent dacă tu te supui sau nu. va face lucrul ăsta, atâta timp cât ești al lui, indiferent. Da. Citeam din John Owen și Tim Wells că citești John Owen și te uiți la John Owen. Îi zicea Matei că săptămâna asta am avut părtășie cu un nene care a trăit înainte de 1500, cu un nene care a trăit după 1500, cu John Owen care a trăit undeva prin 1600. Și vă am găsit într-o arhivă a unei biblioteci, am găsit o carte, comentariu pe evrei a unui prereformator, deci undeva la, cred că începutul 1500, sfârșitul 1400. Și carte scrisă cu mâna, foarte tare, veche, veche, veche. A trebuit să o editez ca să pot să, am vrut să printez două pagini pe capitole, pe versetele acestea ca să citesc. Și o engleză de-aia veche de tot. Și știi ce interesant? Mă consider un om citit. Poate sunt mândru și arogant când spun lucrul ăsta. Dar citeam pe oamenii ăștia și trebuia să citesc de 5 ori ce spuneau ca să înțeleg. De fapt, am citit citatul ăla din John Owen de vreo 3 ori, n-am reușit și până la urmă Tim Wells mi l-a explicat, că eu tot n-am înțeles. Dragilor, știți care este surprinderea mea? Că în perioada asta, perioada aceea a puritanilor, 1500, 1600, 1700, oameni obișnuiți, ca dumneavoastră, stăteau în bănci și înțelegeau ce oamenii le predicau. Și le predicau lucruri grele, câte o oră jumate, două ore. Și la noi, în vremea noastră, că doar trăim în secolul 21, mileniu 3, că mă, adică nu mai trăim atunci, oameni educați, dragilor, serios, noi am pierdut o grămadă din limbajul și din înțelegerea teologică pe care oamenii au avut-o în perioada aceea. Ascultați, omul ăsta din 1500 vorbea despre conștiință și spunea niște chestii despre omul dinăuntru. N-am citit la niciun teolog modern și am zis, wow, trebuie să stau să mă gândesc mai mult la chestiile astea, că niște chestii foarte, foarte faine și de-aia mi l-am tipărit despre inimă. Foarte, foarte tare. Și ascultați, bisericile evanghelice din secolul 21 sunt cum sunt, pentru că sunt străine de cuvânt. Și oamenii care merg la bisericile acestea sunt la fel. Că bisericile sunt compuse din oameni. Acasă nu luăm cu seriozitate cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiem și să spunem ce învăț despre Iisus? Cum pot să-l ador pe Iisus mai mult? Cum pot să-l iubesc mai mult pe Iisus? Ce învăț mai mult despre mine? Și să fac asta în fiecare zi. Sau la două zile. Dar când o fac, să o fac cu seriozitate și cu dedicare. Poate că sunt un idealist. Poate că sunt. Dar dacă nu se întâmplă lucrul ăsta în viața mea și în viața dumneavoastră, să știți că o să trăim eșec după eșec și conștiința va continua să ne joace feste. Nu pentru că conștiința ar fi biblică în domeniile acelea. Nu. Conștiința trebuie să fie instruită în zonele în care nebiblică de Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt ca să fie utilă și într-adevăr să slujească scopului pentru care este acolo un credincios. Omul